10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Velika Pravdić, a moji današnji gosti su Vladan Trić, načelnik Odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke Srbije. Dobar dan. Petar Arbutina, izvršni direktor sektora za izdavaštvo i leksikografska izdanja u Službenom glasniku. Dobar dan.
Dobar dan.
I Snežana Ranković, osnivač knjižarnice Zlatno runa. Dobar dan.
Dobar dan.
O čemu ćemo danas govoriti? O staroj, retkoj, antikvarnoj, polovnoj knjizi. Zašto nastavljamo ovu temu iz emisije od pre 15 dana? Zato što se meni učinilo da neki pojmovi nisu dovoljno razjašnjeni kada se govori o samoj ideji, o tome kako ovom pitanju treba pristupiti, i priča o polovnoj knjizi naišla je na različita tumačenja jer se nije do kraja shvatilo šta upravo znači sintagma polovna knjiga. Meša se sa antikvarnom, sa starom i retkom. Dakle, šta se pod pojmom stare i retke knjige podrazumeva, kako pozicioniramo antikvarnu knjigu, kada štampana knjiga može postati polovna, da li već godinu, dve posle prvog izdanja, i ovo su pitanja koja ćemo postaviti našim gostima, a koja mogu imati i praktičku svrhu. Zakon o izdavaštvu nemamo koji bi regulisao ovu materiju, utoliko je i pojmovna zbrka veća. Imamo međutim zakon o retkoj i staroj knjizi, ali treba ga približiti korisniku. U Narodnoj biblioteci Srbije postoji, evo čuli ste, i odeljenje za arheografiju, dakle nam je stigao gost Trić. Knjižare bi po pravilu trebalo da imaju ideju za antikvarnu knjigu, ali šta se proglašava za antikvarno i s kojom godinom izdanja, ako to pri tom nije ni staro, a ni polovno, računama. Da najpre pitamo našeg gosta Vladana Trića, načelnika Odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke Srbije, kojim zakonom se reguliše ova materija. Evo, rekli smo koji je to zakon, ali...
Da, to pitanje je zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Taj zakon je donet 2011. godine u sklopu jednog seta zakona kojima je regulisana bibliotečka delatnost u Srbiji uopšte. I to je, moram da kažem, u sferi kulture naše prvi zakon te vrste. Dakle, recimo arhivi, muzeji nemaju tu vrstu zakona koji specifično uređuje njihovo polje delatnosti. Stara i retka bibliotečka građa čini važan deo našeg kulturnog nasljeđa ukupnog, i sa stanovišta nas koji knjigu obrađujemo, a i sa stanovišta pretpostavljam države i njene kulturne politike, osnovni interes jeste da se ta građa popiše i da se ona zaštiti. Zato je donet taj zakon upravo sa tom namjerom da se uredi vođenje registra stare retke knjige, jer veliki broj knjiga ne samo u privatnoj nego čak i u javnoj svojini ranije nije bio registrovan, kako bi se, da kažem, pobudilo interesovanje i rad na tom polju. Donet je čitav, dakle, set propisa, i ne samo zakon već i podzakonskih akata kojima je ta oblast uređena. Ovlašćeno je 26 biblioteke u Srbiji da budu određene biblioteke koje će voditi registre na svojim teritorijama i koje će da komuniciraju sa lokalnom zajednicom kako da kažem stekli uvid. Ono što je najteže bilo u stvari steći uvid je to šta sve postoji, šta je sve sačuvano. Sam zakon iz 2011. definiše šta je to stara i retka bibliotečka građa, kako se ona kategorizuje kao kulturno dobro, kako se vode registri kulturnih dobara u toj oblasti, zatim neka osnovna pitanja koja se tiču izlaganja, pozemljivanja, prometa tom starom i retkom bibliotečkom građom i tako dalje. Ono što je važno je da je sva stara i retka bibliotečka građa kulturno dobro, tako da potpada pod ovaj zakon. U zakonu, kažem, razrađeni su i kriterijumi za to šta spada u staru i retku bibliotečku građu. To su stare srpske knjige, stare strane knjige, retke knjige i neki posebni fondovi.
A kada je reč o srpskoj knjizi, koja je granična godina? Dakle, bez obzira na vrednost tih knjiga, vjerovatno postoji kriterijum koji se mora poštovati u godini, do koje godine se nešto računa za staru i retku knjigu?
Pa kao i svaka podela mora da prati nekakav razvoj. U ovom slučaju je za graničnu godinu, kažem, odabran jedan važan datum za našu kulturu, to je pobjeda Vukove reforme. Dakle, pod starom i retkom bibliotečkom građom, kad je srpska knjiga u pitanju, se podrazumevaju sve rukopisne i štampane knjige do kraja 1867. godine. Dakle, od 1868. godine, kada je usvojen zvanično, konačno, ovaj Vukov pravopis, ta knjiga više nije stara, ali može biti retka po nekim svojim svojstvima, jer su i dalje nastavili da se prepisuju rukopisne knjige, a onda imamo one izdanja koje su retka, posebno izdanja iz ratnih perioda, iz vremena Balkanskih ratova i Prvog i Drugog svjetskog rata, zatim emigrantska izdanja, izdanja koje su objavljene u malom broju primjeraka ili imaju neki poseban značaj za našu kulturu, ona potpadaju pod retku knjigu i također, dakle, spadaju pod okrilje ovog zakona. Isto tako moram da dodam samo i posebni fondovi, to su zbirke posebne građe u bibliotekama, pre svega u Narodnoj biblioteci Srbije, zbirke od fotografija, mapa, starih i tako, one su kao celine, kao i biblioteke celine i legati značajnih ličnosti. To je, dakle, jedan širok dijapazon, da kažem, stari retki bibliotečke građe.
Kada govorimo o srpskim knjigama, evo čuli smo koja je to godina koja je granična, međutim kada je reč o knjigama iz drugih nacionalnih književnosti, starih knjiga, ne može biti ista godina. Pa kako se snalazite u toj materiji? Kako, na osnovu čega određujete, recimo, stara i retka knjiga na nemačkom jeziku, do koje godine će biti prihvatljiva da uđe u bibliotečke fondove Narodne biblioteke Srbije?
Da,
ili engleska?
Nastojali smo, odnosno moje kolege koji su radili na izradi teksta ovog zakona u to vreme, su nastojali da saznaju kakva su zakonodavstva, odnosno kakva su pravila u tim specifičnim kulturama. Za neke smo imali podatke, za neke ne. Znamo recimo da je za latinsku i za većinu zapadnoevropskih jezika da je granična godina 1700 za staru knjigu, za rusku je recimo 1800, tako se ne varam, za mađarsku i hrvatsku je negdje 1835, odnosno 1838 i tako dalje. Dakle, za nekoliko tih kultura nacionalnih smo uspjeli da utvrdimo koja je to granična godina i time se rukovodimo. Za sve ostale za koje nemamo, onda procenjujemo od slučaja do slučaja, ali retke su uopšte knjige koje dolaze kod nas u biblioteku stare, a da su na nekom, na nekom drugom jeziku.
Ali kako objašnjavate ovu situaciju da se pojmovno mešaju stvari kada je reč o ovome o čemu mi danas govorimo, da se stara doživljava kao polovna, o antikvarnoj se opet ne zna šta je, retka, možda kod retke je najmanje neke zbunjenosti, ali šta je retka, opet se pitaju ljudi.
Da.
I to ljudi iz vaše struke, nije to priča za neupućene, nego baš za ljude koji su u knjižarstvu, izdavaštvu, nisu sve.
Da, razumijem. Pa možda se to donekle preklapaju u stvari parametri, odnosno naše polazne tačke. Mi kao ljudi koji se bavimo obradom i prikupljenjem, obradom, zaštitom knjige, se držimo ove terminologije, ona je za nas važna i važan je taj neki kulturni razvoj i onda mjesto svake pojedinačne knjige u tom kulturnom razvitku, tako da neka knjiga koja nema osobine koje sam ja malo pre naveo, ali može da se proceni da je od posebnog značaja za nacionalnu kulturu i da se onda proglasi također za kulturno dobro. Pojmovi antikvane, stare su vjerojatno neki pojmovi svakodnevnog života i možda se više tiču knjižara i njihovog posla nego što sa stručnog stanovišta to može da se odredi. Nama je knjiga što je starija vrednija, naravno. a pojedincima ovako, to je već, svako ima svoje parametre.
Snežana, vi imate svoju knjižaru u centru grada. Da. Preselili ste se u novi prostor i čestitke. Hvala. Za osvajanje prostora knjigama, što je retkost danas. Najzad jedan dobar primjer iz našeg ovog života koji živimo najčešće bez knjiga, ali bore se ljudi. Evo vidimo na primjeru Snežane Ranković. Kada je reč o antikvarnoj knjizi, da li svaka knjižara mora da ima, hajde tako da kažemo,
ne mora,
odeljence za antikvarnu knjigu?
Ne mora svaka knjižara, to zavisi od koncepta jedne knjižare, ali u nekom izvornom knjižarstvu, onako kako ga ja doživljavam, moje kolege, moje neke generacije, što bi rekli novobeogradsko knjižarstvo koje datira od 80-ih na ovamo, mi smo se bavili i nastojimo da u knjižarama gde radimo ili u svojim knjižarama imamo odeljke sa antikvarnom knjigom. I tu naravno sad dolazi do tih sporova oko toga šta je antikvarna, šta je retka, šta je polovna. Ja kao neko ko je dugo u knjižarstvu mogu to da vam nekako iz svog ugla pojasnim, recimo. Jer vidim da kod ljudi koji ulaze u knjižare vlada neka vrsta zbunjenosti. Kada je, mogu, ja to uvek objasnim na licu mesta. Znači, kad kažemo polovna knjiga je svaka ona, svaka knjiga koja je prošla čitanje, koja je izašla iz jedne knjižare, prodala se, klasično govoreći jednostavnim jezikom, i ona više nije nova, ona je otvarana, ona je čitana, ona je korišćena, rabljena.
Oprostite, Petre, evo vi ste recimo objavili sad neku knjigu u Službenom glasniku, ja sam došla, kupila sam je, da li je to već polovna knjiga?
Ta terminologija, odnosno taj okvir razumevanja pojma se koristi pre svega za kupovinu automobila, pa se kaže čim automobil izađe iz salona, on je već polovan. Tako je na neki način i knjiga koja izađe iz knjižare već polovna knjiga, iako ne možemo reći da je recimo sadržaj nekakve naučne studije možda, ali recimo nekog romana zastareo, jel? Prosto on je standardni. Sa druge strane, mislim da se te polovna knjiga, ta sintagma upotrebljava pre svega u kontekstu udžbenika, znate, koji recimo negde zbog nekakve promene metodologije nastave ili ne znam, prosto uvođenje nekakvih novih termina ili nekakvih novih nastavnih jedinica bivaju u nekom trenutku polovni, stari, čak možda i neupotrebljivi, recimo knjige koje objavljuju, budući da to mi radimo, pa je to negde
ali
možda.
Ali ne mora da dođe do izmene da bi udžbenik bio
Ne mora, ali u svakom slučaju mora, kako je to Sneža rekla, da ima jednog korisnika i da taj korisnik više iz ne znam kojih razloga ne želi da ima tu knjigu ili recimo želi da je proda dalje, želi da je na kraju ne znam, pokloni nekakvoj biblioteci. To je znači nešto što je rabljeno na određen način. Imate jedno drugo tumačenje. Ja sam svojevremeno, i nažalost od te inicijative ništa nije bilo, u Privrednoj komori bio u nekakvoj, kako se to danas popularno kaže, radnoj grupi koja je trebala recimo da pored zakona o izdavaštvu, koga naravno nemamo, donese jedan zakon koji bi možda na neki način barem u tom prelaznom periodu smenio ili barem upotpunio, uredio tržište knjige, to je zakon o jedinstvenoj ceni knjige. Znate, taj zakon o jedinstvenoj ceni knjige je podrazumevao kao nekakvu svoju osnovnu pravno dejstvo da se cene knjige ne mogu menjati jedno vreme, a da recimo svake kasnije promene, pa da se recimo čak i cene knjiga štampaju na knjigama, a da svake kasnije promene moraju biti u skladu sa onim što je izdavač propisao kao nekakvi period nemenjanja cene knjige. I onda,
na recimo, koliko godina?
Pa recimo obično je to na 2 godine bilo, pa ali postojali su nekakvi članovi koji recimo ukoliko se knjiga ne prodaje dobro i što ja znam, onda izdavač nekakvim posebnim svojim lex specialisom može da učini da se ta cena smanji po dubini, znači u svim knjižarskim lancima, odnosno na čitavom tržištu knjige. I onda recimo ulazimo u taj proces kada neke knjige već postaju polovne, postaju neki način nezanimljive, postaju deo nekakve razmene, smanjivanja cena, poklanjanja, iako su one objektivno još uvek nove i nemaju, kako to je Sneža odlično primetila i definisala, svog prvog čitalca. Znači to je nekakva, po meni, polovna knjiga, nešto što vi recimo izdavači na zapadu to rade, recimo oni kada, pošto je, znate, tržište je takvo i magazin je opterećujući za svakog izdavača, znate, mislim i generalno za svakog proizvođača. Onda one, recimo, knjige koje se slabije prodaju, pokušaju da ponude piscima da ih otkupe po nekakvoj simboličkoj ceni.
Kao autorski primjer.
Recimo, ili pokušaju da ih na neki način plasiraju i ukoliko to ne uspeju, nažalost, te knjige odlaze, i to je naravno jedna od varijanti, u stari papir.
U reciklažu.
Tako je. Tako da postoji ta varijanta. I zakon u određenoj meri reguliše te procese koji mogu, recimo, da knjige, jeli, iz jednog uzvišenog stanja dovedu na stanje starog papira, iako se to izbegava i ja bar ne znam da je nekakva knjiga otišla na reciklažu, iako, recimo, u mom u konkretnom slučaju Službenog glasnika vi imate zakone koji više ne važe. Imate komentare.
Ali bilo je nekih komentara u vreme kada je
to je nespretno protumačen zakon. To je nespretno protumačen zakon. Vi takve konstatacije imate u mnogim autorskim ugovorima, ne možda tako direktno i tako nespretno sprovedene kao što je to bio slučaj u Službenom glasniku pre nekih 5-6 godina, ali ta opcija postoji. Znate, ona zvuči rogobatno, zvuči onako totalitarno, zvuči fašistički, zvuči, znate, kao spaljivanje jevrejskih knjiga, znate, kao spaljivanje Bulgakovljevih knjiga u Sovjetskom savezu, znate, mislim, ali prosto ona postoji kao nekakva zakonska opcija.
Ali bilo je i pristalica tog predloga. Mislim da je Radoš Ljušić...
U ovoj zemlji imate pristalica svakog totalitarizma.
Da li to bilo vreme
kada... Svakako je agresije, mislim, to je činjenica.
Da li to bilo vreme kada je direktor bio Radoš Ljušić?
Jeste, to je tačno. U to vreme se menjali ti ugovori Službenog glasnika u kome su te konstatacije bile vrlo jasno naglašene. Međutim, moram ruku na srce da prosto ne grešim dušu. Ta vrsta formulacija se već počela pojavljivati u autorskim ugovorima i pre Radoševića.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Snežanu sam prekinula funkcionalno na jednom određenom mjestu, ali nastavit će Snežana.
Love. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Nastavljamo naš razgovor o antikvarnoj, retkoj, polovnoj i staroj knjizi. Napravit ćemo zbrku glavama ljudi, ali vredno je da o tome progovorimo uoči Međunarodnog sajma knjiga, jer svake godine mi imamo, je li tako, na onim najvišim spratovima...
Da, antikvarijate, da.
Antikvarijate.
To je dobro, meni je to potpuno okej. Okay. I to treba bude.
Da. I dobro je znati nešto što nije dovoljno razjašnjeno u javnosti. Snežana, ja sam vas prekinula na mestu gdje sam vas pitala da li svaka knjižara mora da ima odjeljenje, da, sobstveno odjeljenje za antikvarnu knjigu. Vi ste rekli da ne mora.
Ne mora, znači rekla sam da je to koncept knjižara. Međutim, svako ko vodi jednu knjižaru po svom nekom umeću knjižarskom i senzibilitetu se bavi takvim stvarima. Znači, knjižara je jedno živo mesto gde knjige se nude, prodaju i traže određene knjige. I to je jedna vrlo bitna stvar. Znači, svakodnevno dolaze, recimo, ljudi koji tragaju za određenim knjigama koje ne mogu da nađu. I sad postoji nekoliko stvari kojima se knjižar bavi. Ja bih izabrao jednu ključnu stvar koja je meni nekako svojstvena i prirasla za srce u knjižarstvu što se tiče antikvarnih i retkih knjiga. Bez obzira na ovu tehnologiju visoku u kojoj mi živimo, postoji jedna knjiga koja se zove Katalog retkih knjiga 1741-1941, koju je 69. godine napisao i objavljena je pisao je Janko Hrkalović. Čuveni Janko Hrkalović je bio jedan od najslavnijih beogradskih i srpskih antikvara, knjižara, koji je nabavljao svojevremeno knjige za Isidoru Sekulić, za Slobodana Jovanovića i tako dalje, za neke ugledne naše pisce, intelektualce toga doba. On je šegrtovo negde 23. godine, a svoju knjižarsku karijeru je završio u Srpskoj književnoj zadruzi. Da bi on dao neki doprinos beogradskom knjižarstvu i poznavanju knjiga, on je napisao taj katalog, gde postoji i jedan njegov predgovor, a postoji i još jedan uvodni tekst Dejana Medakovića. To je knjiga koja bi trebalo da stoji u svakoj beogradskoj ili srpskoj knjižari, pre svega da bismo i preko te knjige, ali korišćenjem kada zatreba te knjige, zaštitili nešto što pripada našem kulturnom blagu vezano za knjige. Jer se prosto može desiti da u knjižaru zabasta neko i donese knjigu, možda donese, ne može da donese neku od 39 inkunabula, ali može da donese tako retku knjigu koja ne može da se proceni, a ona je od izuzetnog značaja za našu kulturu i svaki častan knjižar mora da tu knjigu pogleda i da se osvrne na taj Hrkalovićev katalog i da prosto vidi da li je to knjiga s kojom treba trgovati ili smesta treba tu knjigu proslediti Narodnoj biblioteci
Srbije. E, to je pitanje. Šta u tom slučaju? Da li ste imali takve primere da vam je antikvar koji je dobio knjigu koju ne može da proceni po svojoj vrednosti vama u biblioteci preporučio, odnosno obavestio vas o tome da je takva knjiga stigla u njegov antikvarijat?
Ne postoji pre svega razvijeno tržište, pa ne možemo da govorimo o nekom prosjeku, odnosno tome što se najčešće dešava, već su to uglavnom pojedinačni slučajevi. Mi smo imali takve slučajeve da su određeni antikvari nas obaveštavali i samo građe nudili kao interesantno nama pre svega na otkup, jer znaju da valjda nemaju tržište za taj tip knjiga ili su svesni da je prirodno mesto takve jedne knjige upravo u Nacionalnoj biblioteci ili recimo u Biblioteci Akademije nauke i tako dalje. Imali smo nekoliko takvih slučajeva u prethodnim
u prethodnim godinama, međutim mi bismo volili da su svi tako savjesni, ali povremeno otkrijemo recimo da se knjigama trguje čak i na internetu, nekim starim knjigama, starim srpskim izdanjima, recimo iz, čak iz 16. 17. veka, pre jedno dve ili tri godine sa nekom sajtu, recimo, da ne navodim sa te sajtove, znate već, za kupoprodaju polovnih stvari. Ovo je pojavila jedna knjiga, mislim, Beogradsko četvoro evanđelje, baš da je bilo u pitanju iz 1552. godine, tako posle nekog vremena tog oglasa više nije bilo. Neki pojedinac to ima u privatnom vlasništvu, ne mora da znači naravno da je bilo koji antikvar bio s tim u kontaktu. Međutim, to je ono što, na što bismo mi volili da utičemo, da oslobodimo ljude, jer često i ljudi pojedinci koji imaju neku staru knjigu se boje. Boje se iz najnevinnijeg razloga, misle da ako odu neku državnu instituciju da će neku tu knjigu uzeti i tako. Ne, mislim, privatno vlasništvo je potpuno legalno kao javno vlasništvo nad starom knjigom. Ono što je nama važno jeste da znamo da ona postoji, da bi se ona zaštitila na najbolji mogući način i da bismo mi imali u vidu kada radimo, da kažemo, razne studije iz istorije naše kulture. Tako da je to pre svega naš interes, bar je tako kod nas u Narodnoj biblioteci Srbije, i imali smo zaista ljude različitih profila koji su nam se javljali, pojedince pre svega, ponekad su u pitanju antikvari, nekad su u pitanju pojedinci, ne dešava se to često, ali koji se jave, neki potpuno slobodno, kako da kažem, a neki jako uplašeni, a sa druge strane imaju ogromno materijalno očekivanja, zato što nemaju nikakva parametra, ne znaju ništa o staroj knjizi, ne znaju koliko to zaista može da vredi. Naravno, materijalnu vrednost diktira tržište, jel tako? Kao i u svakom drugom slučaju, mi kada radimo ekspertizu u Narodnoj biblioteci kažemo koliko možemo da proučimo, ako je u pitanju štampana knjiga, da li postoji, koliko je primjeraka sačuvano i tako dalje, odnosno da li predstavlja bibliofilsku ili bibliografsku dragocenost u tom smislu ili ne. Kada su u pitanju rukopisi, radimo naravno detaljnije analize, oni se nažalost ređe još javljaju, ali to je ono što mi možemo da uradimo i možemo da kažemo kulturno-istorijski koliko je neka knjiga ili neki primjerak značajan, ali ne možemo da odredimo njenu tržišnu vrednost. Sve što možemo jeste da ponudimo onoliko koliko biblioteka u tom trenutku, odnosno država, može da izdvoji novca, a onda pojedinac odlučuje da li je to njemu dovoljno ili nije.
A mislite li da su svi antikvari toliko savjesni da će vas obavestiti o takvoj knjizi i zanemariti neku moguću zaradu?
Pa ne, to ja ne mogu da sudim o tom. To je već na pojedincu, na njegovoj savesti, kako da kažem, ovo zakonodavstvo priziva da ljudi to rade, a sad je naravno svakome na...
Ali ne postoji kaznena mera u tom pogledu?
Pa kako bih rekao, osjetljive su to stvari. Ono što kad knjiga, čujemo glas u nekoj knjizi, mi ne bismo da ispustimo, jer lako je čoveku, knjiga nije veliki predmet i može lako da se sakri, zataška, odnese i tako dalje. Mi ne bismo bilo koga da uplašimo, da nastupimo sa tog stanovišta, nego naprotiv da ga privolimo, da shvati da je to u najboljem interesu svih nas, da ta knjiga izađe, da kažemo, u etar, da svi znamo za nju. Niko nikome, ponavljam, neće knjigu uzeti, daleko od toga, osim ako čovjek sam želi da je proda. Nego je naše da se za nju zna, da uđe u nacionalnu bibliografiju, da bude dostupna sutradan proučavacima ako neko hoće time da se bavi i tako dalje i tako dalje. Dakle, da ona bude prisutna u našoj kulturi, da znam da nije mrtva, jer svaka knjiga koja se sakrije u neku policu je mrtva dok joj mi ne udahnemo novi život.
Snežana, jeste li imali takve situacije da je neko došao, ponudio vam knjigu, a da se posle recimo pokazalo da je taj tu knjigu uzeo sa nečije police, bio recimo posjet kod nekog starog profesora i poslužio se?
Pa moram priznati
da... Da li vi legitimišete te ljude koji vama ponude?
Ne mogu ljudi da se legitimišu koji nude, ali ako se knjiga uvrsti u ponudu knjižare preko nekih antikvara koji dobavljaju knjige, on mora da se legitimiše, naravno pravi se ugovor poseban i to. Ali ja nisam imala slučaj tog tipa. Mislim da to obično takve knjige i ne zalaze često u knjižare, baš iz razloga da ne budu otkrivene, pretpostavljam. Ali rekla bih još jednu stvar, sad kad već govorim o retkim antikvarnim polovnim, da to malo. Znači, retka knjiga ne mora biti knjiga koja datira iz daleke prošlosti. To je vrlo bitno reći. Retka knjiga može biti knjiga koja je u momentu izlaženja i štampe doživjela cenzuru, To može biti knjiga koja je štampana u jako malom broju, mali broj primjeraka je odštampan. Tako da, znači, tu ljudi brkaju, retka. A isto, s druge strane, knjige koje pripadaju starijim dobima, vremenima nekim, ne znam, knjige iz 19. veka, recimo, jesu stare i antikvare, ali ne moraju biti retke, nego baš ih ima. Dešava se da ih ima. A da knjige s početka 20. veka su retke, jer su, recimo, za vreme Velikog rata neke knjige izlazile na Krfu, izlazile su u Solunu, izlazile su u Bizarti, u malom broju primjeraka. I to su jako retke knjige. To kolega, naš sagovornik iz Narodne biblioteke, zna mnogo bolje od mene. Ja to prosto kao knjižar moram da registrujem.
Tako je, tako,
znači,
da.
Znači, sva retka knjiga je retka knjiga koja iz nekog razloga ne može da se nađe, iako je izašla, ne znam, 80 i neke godine. Ali izašlo je, bio je tiraž 500 primjeraka i povučeno je zbog cenzure. 70-ih, na primjer, u vreme socijalizma. Ima puno takvih slučajeva. Ili, recimo, postoje sad knjige koje je određen izdavač, koji više ne postoji, na primjer, odštampa u određenom broju primjeraka i te knjige su se razgrabile. I nema ih. Sam mogu, recimo, navedem jedan onako primjer, Rečnik anđela. To je bio jedan izdavač, ne znam više nikako se zvao, iz Beograda, nešto de, ne znam sad, ne mogu da se setim. To je, ne znam, bilo, recimo, 500 primjeraka, to se prodavalo nekoliko godina, to je bilo, recimo, 89. 90. i nema je više. Onda mora se napraviti razlika u retkosti, retkim i antikvarnim, u odnosu na ex-Jugoslaviju, kada je tržište knjiga bilo jedinstveno i kada to tržište nakon rata je se razdelilo, kada su i lageri knjiga ostajali u Hrvatskoj i u Srbiji od raznih izdavača koji su svojim poslovnim relacijama bili isprepletani. Kao što su, recimo, Fragmenti pred Sokratovaca od Dilsa, hrvatsko izdanje u dvotomno, koje je jedno od najbitnijih izdanja za studente filozofije, recimo, koje oni sada preko tih sajtova skupo plaćaju, za, ne znam, košta 150 eura, recimo, to dvotomno izdanje. To je, recimo, retka knjiga. Ne pripada našem jeziku, nije ovde objavljena, ali je retka. I niz drugih slučajeva. Tako da, vrlo je, u biti je lako razgraničiti šta je retka, antikvarna i polovna. Ako se držimo nekih...
Na kraju ću ja zatražiti od vas da definišete, da bismo na kraju emisije bili potpuno jasni, da predahnemo, a pitaćemo Petra Arbutinu o retkoj knjizi, recimo, u Službenom glasniku, koja nije iz daleke prošlosti, a imala je sudbinu, imali takvih primjera, reći ćete, kakvu predočava Snežana Ranković.
Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Asinha, asinha, assim deverá eu ser. Esta cigarra que se põe a cantar e me deita a perder. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho e ao tostão. Chão, formiguinha,
Dakle, retka knjiga ne mora da bude iz daleke prošlosti. Kakve primjere imate iz svog uredničkog rada? Da li je bilo takvih slučajeva?
Da, kod nas, nažalost, ima takvih slučajeva, ali pazite, morate da u čitavom tom procesu definišete i pojasnite ulogu izdavača, kome je naravno u cilju da proda knjigu. Neke knjige se slabije, lošije prodaju, iz raznih razloga koji ne moraju nužno biti nikakvi diskvalifikativi, međutim prosto idu sporije. Međutim, negde su stalno potrebne, znate, i mi smo to barem u nekom periodu, iako je taj proces još uvek u toku, pokušali da rešimo time što ćemo primerke, elektronske primerke tih knjiga imati, jeli, na stalno kod sebe i moći ćemo da ih ustupimo nekome kome se ona ukaže, kao što je recimo Sneža rekla, potrebna zbog učenja, spremanja ispita ili nekakvih drugih referenci koje su bitne za naučni ili, ne znam, umetnički ili književni rad. Izdavači na zapadu su to rešavali tako što su, recimo, kada se proda jedan tiraž knjige ili kada on, recimo, kada izdavači odluče da više neće obnavljati ili ponavljati taj tiraž, oni uvek ostave 30, 40, 50 komada te knjige, budući da je ona referentna, da se ona pojavlja u raznim katalozima, da ona de facto postoji, kako i na tržištu polovnih knjiga, tako i recimo kao nekakva referentna literatura, tako da ukoliko se neko u nekom trenutku javi, oni mogu da mu pošalju tu knjigu, pošto je naravno imaju. To, recimo, to je konkretno moje lično iskustvo, da sam tako tražio nekakve knjige koje naravno nije bilo više u knjižarama, ali izdavač je ostavio tu sa strane jedan broj primjeraka koji je ljudima slični meni mogao da ustupi po nekakvoj ceni koja je možda bila malo viša od tržišne, ali nije bila nikakva antikvarna cena, odnosno nije nekakvo tržište retke knjige određivalo. Jer vi retku knjigu možete da definište tako da pogledate na tim sajtovima gde se prodaju knjige po ceni, onda vidite koliko je, recimo, trgovci odlično imaju taj instinkt šta će da zacepe i koliku će cenu da stave, zato što odlično znaju da te knjige nema i da će je neko kome ona potrebna platiti u nekom trenutku onoliko koliko to neko zine. Sa druge strane, važno je, i mene je jako drago da je to u državi u kojoj mi živimo, gde se prosto ne znaju ni granice države, mi nemamo ni te matrikule koje određuju kolika je naša zemlja i ko je njen vlasnik, jeli? Katastarski gledano, da je neko uspio da popiše knjige i da je prosto bar tu imamo nekakvu evidenciju, jer ta nonšalancija prema kulturnom nasleđu u Srbiji, u najširem smislu, ne u Republici Srbije, nego svem onome što je Srbija u poslednjih par vekova bila, je bila dosta velika. Znate, knjige su poklanjane onako, uzimane bez nekakvih reversa iz manastira, iz nacionalnih biblioteka. Mnogi su se ljudi vrlo proslavili i još više obogatili švercujući te knjige na nekakva razna tržišta sveta, i mi sada imamo, recimo, popise, konkretno to radi službeni glasnik sa bibliotekom Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, popise rukopisnih knjiga u raznim, recimo u Češkoj, ne znam, u Nemačkoj, u Engleskoj, u Irskoj, znaš, pitanje je kako su te knjige stigle do tamo. Pa stigle su upravo tako, zato što je neko njih poklonio, neko uzeo da prepiše, znate, ko što su Englezi uzeli grčke starine da ih očiste. Znači, i ovo je neko uzeo malo da restaurira, očisti, i to naravno nikada više nije vratio. Pa pogledajte koja je priča bila oko jednog lista iz Miroslavljevog evanđelja koji se čuva u Moskvi. E sad, znate, ta briga prema našem kulturnom blagu, kao knjizi, pre svega kao najuzvišenijem artefaktu tog kulturnog blaga, nas određuje kao naciju. Znate, nije to nekakva antikvarna priča, nekakva zabava dokonih i bogatih ljudi. To nešto što nas određuje i temeljuje kao naciju, ta briga prema tome. I meni je jako drago da se ljudi zaista time bave, iako naravno, mislim, to nije nikakva tajna, postoji to crno tržište knjige na kojima te nekakve knjige koje nisu popisane, koje prosto pripadaju nekakvo nacionalno blago, ljudi prodaju ispod ruke onima koji to ili koji imaju dovoljno novca to da plate. Znači, tako da antikvarna knjiga, onda imate, recimo, ja sam to razgovarao sa nekakvim beogradskim antikvarima, Oni recimo imate kolekcionare koji kupuju samo prva izdanja. Znate, imate i to je jedan, kako bih rekao, jedna podgrupa ljubitelja knjige, odnosno kupac antikvarnih knjiga, kojima je jako bitno da to budu samo prva izdanja. To je onako malo dendistički princip, hoćemo da imamo prva izdanja. Pa onda recimo imate, što kaže Sneža, izdanja koja su recimo uništena, koja je cenzura povukla. Znate, kad cenzura povuče neku knjigu, ona ipak bude negde, bar ne unište svaku. A onda recimo imate knjigu, verovatno prvu knjigu na svetu o Staljinovom teroru, bilan sovjetskog termidora Živojina Pavlovića, gde je zaista 40. godine sav tiraž uništen. I da tih 10 knjiga koje je uspeo na neki način od štampara, verovatno Živojin Pavlović da spasi, je ostao samo jedan. I taj jedan je on dao svom kumu i mom kumu, istini za volje, Ljubiši Đeniću Puju, bibliotekaru iz Čajetine, koji je to sačuvao do 80. godina, da bi Slobodan Gavrilović u izdanju Užičkog časopisa Međa je mogao da objavi reprint, odnosno novo izdanje te knjige. To su nekakvi rariteti. Znate, pa onda imate knjige sa greškom, imate knjige da nedostaju neke. Znate, prosto tržište antikvarne knjige ne podrazumeva nekakvu, kako bih rekao, bazičnu knjigu. Podrazumeva razne retke knjige koje su iz nekakvih razloga na kojima su izdavači, odnosno pisci, mogli da utiču ili ne, postale retke. Imate bibliofilska izdanja čija je ideja da budu retka.
Broj znači, primjeraka.
Koja izađu u malom broju primjeraka ili koje svako izdanje potpiše autor. To je znači ideja, znači jedno, kako bih rekao, inkubiranje činjenice da knjiga mora da bude retka i da će ta biti retka. Ili da bude oslika autora. Tako.
Rekli smo da je granična godina za staru knjigu 1867. godina, a za antikvarnu, ja sam se juče malo prošetala po beogradskim antikvarijatima i od jednog uglednog antikvara čula sam da su to knjige do Drugog svjetskog rata.
To je sa stanovišta onoga ko knjigama trguje i prodaje, vjerovatno za sve interesovanje traži. To je potpuno legitimno, naravno. To je njihov stanovišta. Ja sam nedavno bio u Parizu, a propo baš istraživanje srpskih rukopisa u inostranstvu. Obišao sam neke njihove antikvarijate, to su vidio izdanja recimo tamo od 870. 80. do 960. 70. vjerovatno tu. To nisu po njihovim merilima stare knjige, ali su vjerojatno sva ta izdanja retka. Retko je naravno vrlo ovako kao pojam, može da ima širok dijapazon značenja, ali kažem ono što su i sagovornici ovdje pominjali, sve to zaista spada u retku knjigu, to je definisano i zakonom. Sve ono dakle što je objavljeno u malom broju primjeraka ili potiče iz nekih osvjetljivih perioda ili može da rasvetli neke, kod nas recimo u Narodnoj biblioteci dugo su stajale kao proskribovane neke knjige emigracije desničarske, četničke emigracije koje su objavljene, koje su nekako dospjele u biblioteku, ali nisu ušle u glavni fond još u ono doba, jeli, kad je to smetalo i tako. Tako da, kako bih vam rekao, posebno ono što je objavljeno ili je čak rukom pisano, mi imamo čitav dijapazon časopisa koji su pisani rukom i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, što na ratištu, što po logorima i tako dalje, također to prikupljamo u Narodnoj biblioteci, uskoro ćemo imati, ja se nadam, jednu publikaciju te rukom pisane periodike iz Prvog svjetskog rata, fototipsko izdanje i tako dalje i tako dalje. Tako da ono što je retko, zaista puno toga može da se podvede, ali mora da bude opravdano, mora da ima kulturno-istorijsko utemeljenje.
Da li ste imali sporove sa današnjim državama, bivšim republikama, kada je reč recimo o dubrovačkoj književnosti, s obzirom što se oko dubrovačke književnosti vode sporovi dan danas, kome pripada?
Ona pripada Dubrovniku.
Da.
Po mom mišljenju, da to tako jednostavno kažem, ona je zaista samosvojna pojava. Dubrovačka država pa i dubrovačka kultura je jedan amalgam specifični koji ima svoj profil i svoj identitet, tako da ne može da se svojata i ne može da se kaže, posebno s današnjeg stanovišta, bilo kroz bilo kako romantičarski pristup ili tako. Ona je zaista samosvojna i pripada svima nama, po mom mišljenju, to govorim onako šta ja mislim. Dubrovačka književnost, odnosno izdanja te književnosti su u Zakonu o staroj retkoj bibliotečkoj građi našoj kao jedna od vrsta stare knjige. Dakle, kako je Dubrovačka država i prestala da postoji krajem 18. veka, sva izdanja te književnosti također potpadaju pod naš Zakon o staroj retkoj bibliotečkoj građi.
Ja sam juče pratila međunarodni skup slavista i profesorka Dragana Mršević-Radović je predstavila fototipsko izdanje litografskih predavanja iz staroslovenskog jezika Aleksandra Belića. Eto i to je lepota u ovoj našoj kulturi da se to pojavilo.
Evo, mi ćemo za sajam da objavimo fototipsko izdanje Goričkog zbornika. Mislim, tako da, mislim, rade se te stvari, mislim, one se vraćaju u život i ovaj, objavit ćemo i zbornik o Goričkom zborniku, mislim, zbornik radova, ovo je fototipsko izdanje koje je profesor Trifunović priredio. Mislim, te se stvari dešavaju, mi u Glasniku to pokušavamo da koliko je moguće odradimo nekakav posao koji bi možda trebala ipak država da radi ili bar država da ulaže u njega, što se u principu ne dešava. Tako da, mislim, to je nekakav moj odnos ili naš odnos prema knjizi ili prema knjiškom nasleđu. Jer, pazite, te knjige koje ovaj, kolega je pomenuo, znači koje su, ne znam, u Parizu, ne znam, u Bratislavi, ovdje te srpske rukopisne knjige i retke knjige, one su u tim katalozima koje smo mi zajedno sa Patriarškom bibliotekom objavljivali locirane, ali vama i niko neće vratiti. Znate, mislim...
Vi imate saznanje o tome, a...
Pa mislim, pa što vam kažem, ideja jeste da mi lociramo dokle je to šta stiglo i gde se šta nalazi.
A da li pregovori mogu da idu preko Narodne biblioteke Srbije
u tom pogledu?
Da li biste preuzeli
biblioteka?
Ulogu?
Postoji mogućnost institucije ukoliko može da se dokaže vlasništvo, razumete, ako je neka naša institucija ili pojedinac ima dokaz vlasništva određene knjige koja je negde drugde dospela nelegalnim putem, mi onda možemo da posredujemo, odnosno rado bismo posredovali. Ali mi imamo naše knjige iz Narodne biblioteke koje su iz onog kontingenta koji je nestao 1915. godine, još nekoliko rukopisa za koje znamo gde se nalaze u nekim institucijama kulture na zapadu, to naravno nikome ne pada apsolutno na pamet da vrati. A ja mislim da to ne može izolovano samo da se posmatra ta pojava vraćanja našeg nasljeđa, jer je ono rasuto svuda, svačije nasljeđe se nalazi i negde drugde. Tako da je to, kako bih vam rekao, mi kao neki primjer, eto pratimo šta se dešava sa Grcima i Britancima, pa ako Britanci ikad budu pristali da vrate nešto, onda ćemo i mi, kako da kažem. Vidite i zami za ovaj malo prepomenuti list Miroslavljevog Jevanđelja, također to ide po političkoj liniji. To se, dakle, te stvari se rešavaju na mnogo višem nivou od ovo koje mi možemo da postignemo. Ono što mi kolegijalno možemo jeste da kroz neki sobstveni, kažem, dobar imidž i reputaciju i naučnu i svaku drugu, da imamo integritet i da sa tim integritetom nastupimo prema stranim kolegama, da bi nam omogućili pristup građi. Ono što je nama ključno jeste da možemo da proučavamo tu građu. Da li će ona fizički da se vrati ili ne? Da li mi možemo da podupremo, prosto pravno gledano, kako bih rekao, takav zahtev za povraćajem ili ne? To su sad već druga pitanja gde se ne pita samo biblioteka, ali biblioteka jeste tu da posreduje, tako i vrlo rado smo zainteresovani za takve slučajeve. Nedavno se pojavila, ima tu mnogo i fame, znate. Nedavno se pojavila, recimo, pre nekih 6 mjeseci informacija o Ilovičkoj krmči i najstarijem prepisu Svetoslavskog Nomakanona koji se čuva u Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Pojavila se informacija, neki ljudi su počeli da objavljaju to kao fototip i oni su rekli da ta knjiga više uopšte i nije u Zagrebu, već se nalazi da su Hrvati to 95. navodno poklonili papi u Vatikanu iz ko zna kojih razloga. Naravno, mi smo odmah reagovali, ne samo mi, Ministarstvo kulture, koliko ja znam, reagovalo odmah da provjeri te informacije. Mi smo preko naših kanala, preko kolega koji su koristili knjigu, recimo, mjesec dana prije toga u Zagrebu, u njihovoj biblioteci. Ali takve vesti odu u eter i odu neke udarne emisije, znate, onda se javnost uzbudi, a javnost nije posebno edukovana kad je rukopisna knjiga u pitanju i onda se to može da ima ko zna kakve sve posljedice.
Evo, iz ovog današnjeg razgovora sa stručnim ljudima u oblasti koju smo vam predstavili kada je reč o ovim bibliotečkim temama, odnosno izdavačkim, ja sam dobila utisak da je nekako najbezbolnija situacija sa polovnom knjigom, a oko toga se eto napravila gužva u jednoj situaciji koju smo objašnjavali u prethodnim emisijama. Nećemo se ponavljati, ali bila je dovoljno jaka ta situacija da mene opredeli da danas o ovome progovorimo na način na koji smo radili, jer je, kako sam rekla na početku, zbunjivala neke ljude u javnosti, pa su mi se javljali i rekli mi ne znamo šta je šta, uradite nešto na tome, možete kao čovjek iz medija. Nemamo dovoljno vremena, ali možete kratke definicije da nam poklonite kada je reč, dakle, o staroj i retkoj knjizi. Šta kažete? Šta se pod tim pojmom
stara podrazumeva? Stara knjiga srpska do 1867. Stara knjiga strana prema njihovim nacionalnim kulturama. Retka knjiga, širok pojam, postoje merila, čitav niz retkih izdanja, izdanja ratnih perioda i tako dalje i tako dalje. Mi se držimo tog. Ostalo je stvar arbitrana.
Snežana, za antikvarnu knjigu?
Antikvarna knjiga 1741. 1941. oko 3500 naslova po istraživanjima i biblioteke Matice Srpske.
Arbutina?
Ja ne bih teo da zvučim banalno, ali Jevreji kažu ako ne znate šta je dobro, odnosno šta je retko, znate šta je skupo. Znači, tržište odredi to i zaista te knjige koje su jako skupe na tržištu su verovatno jako retke.
Ali svaka knjiga koja tek uđe u knjižaru postaje polovna ako je došao kupac, otvorio...
Čim izađe iz knjižare.
Čim izađe iz knjižare, ona je. Dobija... status polovne knjige.
Ja ne znam, meni je to polovno, malo onako polovno.
Da, ali tako je.
Mislim, jeste, znate, ali znate, mi smo knjigoljupci. Bilo kakav taj diskvalifikaciju kad upotrebite u kontekstu knjige koji važi za svu drugu robu, a knjiga jeste roba, ali nije samo roba, onda je to malo drugačije.
I evo da jesmo slušani u emisiji Sporovi u kulturi, ja ću potvrditi...
Iako se mi ne sporimo, nije opet.
Da, ali ovo nisu sporovi crno-bele tehnike u današnjoj emisiji, ali jesu i mogu ove teme, odnosno nerešene situacije, dovesti do itekakvih sporova. Videli smo kroz jedan duži period šta se sve događalo. Da smo dakle slušani, dokaz je to da nas jedna slušateljka pitala kako da dođe do knjige o Filipu Makedonskom, Snežana?
Ja da preporučujem sajt Narodne biblioteke COBIS, digitalni operativni sistem, gde ide se na pretraživanje i prema ključnim rečima se lako dođe do informacije.
Nemamo vremena i za druge naslove, ali evo, dovoljno je i to. Hvala vam. Naši gosti bili su Vladan Trijić, načelnik odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke Srbije, Petar Arbutina, izvršni direktor sektora za izdavaštvo i leksikografska izdanja u Službenom glasniku, i Snežana Ranković, osnivač knjižarnice Zlatno runo. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
There's nothing left, so they've all gone away.